Mums šobrīd ir vakcinēta trešdaļa senioru aptuveni, vecumā virs 70 gadiem. Un mums ir ļoti strauji jāvakcinē senioru grupa un kroniski slimie cilvēki. Un ja tagad būtu trešais vilnis, tad tā sekas varētu būt ļoti bēdīgas. Šai situācijā runāt par to, ka mums būtu jāatceļ prioritārās grupas, nav medicīniski, nav morāli, nav ētiski pamata. Savukārt vakcinēšana ārpus prioritārajām grupām ir pagaidām pēc, nu, teiksim, pēc atlikuma principa, ja vakcīnas paliek pāri, ja ir kapacitāte. Savukārt prioritārās grupas, kas ir atlikušās, mēs vērsim viena pēc otras vaļā tādā secībā, kā ir noteikts ministra kabineta noteikumos, kā mēs kā valdība esam lēmuši, balstoties uz starptautiskām vadlīnijām, līdz mēs nonāksim pie vakcinācijas pilnīgi jebkuram, ja, kad varēs visi, jebkurā vietā, jebkurā brīdī, un pie tā mēs, domāju, maijā, jūnijā varētu arī kaut kad nonākt, precīzi datumu būs atkarīgi no tā, kā mums veiksies, bet jāatcerās, ka cilvēks no prioritārās grupas vienmēr būs ar priekšrocību veidojot rindu iepret tiem citiem.